Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Ponedjeljak je 16. septembar, vijesti dana. Počela nastava za srednjoškolce u Unsko-sanskom kantonu. Sindikat osnovnog obrazovanja još u štrajku.
Ukoliko se ogluše, mi ćemo poduzeti one mjere koje smo i najavili. Ukoliko direktor budu vršiti pritiske, znači oni su odgovorni isto tako i za isplatu plaća i naknada radnika kao i za nastavni proces.
Dvojica od šest afganistanskih migranata koji su uhapšeni u Bosni i Hercegovini u februaru 2019. izručeni su Srbiji.
S obzirom da je Srbija u dogovoru prihvatila samo protjerivanje, obzirom da nije navela da su prijetnje za nacionalnu sigurnost u Srbiji, po prvi put se izrekla ova mjera protjerivanja za dva migranta, odnosno strana državljana porijeklom iz Afganistana.
Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA su na području Foče uhapsili Radovana Papricu i Slavka Ognjenovića zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo zločin protiv čovječnosti. Još uvijek pristižu brojne reakcije na programsku deklaraciju stranke Demokratske akcije.
To znači da je Izetbegović ovom deklaracijom stvari vratio na predratno stanje.
Od sutra u Bosni i Hercegovini počinje anketiranje domaćinstava. Anketari će u naredna 22 dana u okviru projekta ažuriranja statističkog master okvira, koji se sprovodi u saradnji sa entitetskim zavodima za statistiku, u 60.000 domaćinstava prikupljati osnovne demografske podatke o broju članova domaćinstva, starosnoj strukturi i njihovim obrazovnim karakteristikama. Sindikati okupljeni u referendumsku inicijativu 67 je previše okupili su se na Trgu Svetog Marka u Zagrebu, kako bi hrvatskoj vladi, saboru i premijeru Andreju Plenkoviću poručili da što prije raspišu referendum ili će u protivnom organizovati građanske proteste. Referendumom žele da spriječe podizanje starosne granice za odlazak u penziju sa sadašnjih 65 na 67 godina. Predsjednici Rusije, Irana i Turske Vladimir Putin, Hasan Rohani i Recep Tayyip Erdoğan u Ankari razgovaraju o sukobima u Siriji. Cijene sirove nafte na berzama naglo su porasle kada je trgovanje otvoreno u ponedjeljak nakon što su tokom vikenda napadi dronovima na ključna nafta postrojenja Saudijske Arabije smanjili proizvodnju te zemlje za polovinu, odnosno više od 5% globalne dnevne proizvodnje. Vrijeme do kraja dana u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. Dnevna temperatura od 26 do 32 stepena.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Štrajk prosvjetara u Unsko-sanskom kantonu ušao je u treću sedmicu. Eventualni dogovor s vladom oko ispunjenja sindikalnih zahtjeva još uvijek nije na vidiku. Opštinski sud u Bihaću pozvao je sindikat da prekine štrajk. Srednjoškolci su od danas u klupama, a osnovci još nisu. Iz Bihaća se javlja Dženita Duraković.
Nakon što je skupština sindikata srednjeg obrazovanja jučer odlučila da će poštovati odluku suda o privremenoj mjeri osiguranja, odnosno rješenje kojim je naloženo da se omogući neometano odvijanje odgojno-obrazovnog procesa, učenici srednjih škola na području Unsko-sanskog kantona od danas su ponovo u školskim klupama. Samir Fajić, predsjednik sindikata srednjeg obrazovanja.
Smo i dalje u štrajku, ali smo se obavezali da nastavu održimo tamo gdje je to omogući naš menadžment škola i naravno prisustvo djece.
Za razliku od srednjoškolaca, osnovci će još pričekati na početak nastave. Podsjetimo, rješenje o privremenoj mjeri osiguranja u srijedu je stiglo na adresu osnovnog obrazovanja. Na istu je uložen prigovor, ali je skupština ovog, za razliku od kolega, jednoglasno odlučila da neće prekidati generalni štrajk, odnosno da do daljnjeg neće biti nastave u osnovnim školama osim za učenike završnih devetih razreda, zbog čega je vlada podnijela krivičnu prijavu protiv predsjednice sindikata Zehre Hadžić.
Ima sporadičnih problema na terenu, tipa pritisaka direktora, nastojećemo to u toku dana isto tako riješiti, upozoriti ljude da krše zakon o radu i zakon o štrajku. Ukoliko se ogluše, mi ćemo poduzeti one mjere koje smo i najavili. Ukoliko direktor budu vršili pritiske, znači oni su odgovorni isto tako i za isplatu plaća i naknada radnika kao i za nastavni proces.
S druge strane, vlada Unsko-sanskog kantona i na današnjem zasjedanju bavila se problemom obrazovanja. Mustafa Ružić, premijer Unsko-sanskog kantona.
Danas je na sjednici vlade donesena odluka da se donese osnovice za srednje, osnovno i predškolsko obrazovanje 302 sa punim bodom 1. Također smo donijeli zaključak da se zadužuje ministarstvo, kantonalno ministarstvo financija i ministarstvo obrazovanja da se obezbijede sredstva u budžetu 2020. godine za razliku plata po kolektivnom ugovoru.
I vlada i sindikati kažu da su za nastavak pregovora. Hoće li se to uskoro i desiti i može li doći do dogovora, znaćemo već narednih dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đanita Duraković.
Dvojica od šest afganistanskih migranata koji su uhapšeni u Bosni i Hercegovini u februaru 2019. godine izručeni su Srbiji. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa. U Bosni i Hercegovini su uhapšeni zbog sumnje na povezanost sa terorizmom, te su prijetnja Bosni i Hercegovini, ali ne i Srbiji, koja ih je u međusobnim kontaktima sa BiH vlastima, kako tvrde kriminalisti, prihvatila. Detaljnije je Dženana Halimović.
Dvojica od pet migranata iz Afganistana koji su u februaru ove godine uhapšeni na području Sarajeva i Bihaća pod sumnjom da su povezani s međunarodnim terorizmom, izručeni su Srbiji, potvrdio je u telefonskom razgovoru za Radio Slobodna Evropa Slobodan Ujić, direktor službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine. Više detalja o tome zašto su deportovani baš u Srbiju, te je li ona zemlja iz koje su ušli u Bosnu i Hercegovinu, nije rečeno, iako je i saopštenje službe nakon hapšenja bilo jasno da će biti protjerani, te da se vršila provjera njihovog identiteta u radnji s partnerskim agencijama i zemljama porijekla, a kako bi bili, citiramo, udaljeni iz teritorije Bosne i Hercegovine na osnovu prethodno izrečenih mjera protjerivanja, završen citat. Jasmin Ahić, profesor na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, kaže kako je sve urađeno na osnovu saradnje s nadležnim agencijama u Srbiji.
A s obzirom da je Srbija u dogovoru prihvatila samo protjerivanje, obzirom da nije navela da su prijetnje za nacionalnu sigurnost u Srbiji, po prvi put se izrekla ova mjera protjerivanja za dva migranta, odnosno strana državljana porijeklom iz Afganistana. Ono što je specifično jeste da su tu u samoj akciji bila još u februaru još tri migranta koja su još uvijek u Bosni i Hercegovini, u istočnom Sarajevu, u Azovanskom centru i za koje se još uvijek čekaju potvrde da li će biti protjerani ili će u nekom slučaju ostaviti pod jednom od mjera koje postoje u Bosni i Hercegovini, to su da im se ograniči kretanje, odnosno da im se izreknu blaže mjere zabrane.
Ono što je potvrđeno jeste da su ti migranti ilegalno ušli u Bosnu i Hercegovinu. Ipak se ne zna da li su migranti porijeklom iz Afganistana starosti od 22 do 34 godine bili u komunikaciji sa nekim iz Bosne i Hercegovine, te pod kakvim optužbama su deportovani u Srbiju. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije još nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o izručenim državljanima Afganistana, niti su se zvanično oglasile nadležne institucije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Još uvijek pristižu brojne reakcije na programsku deklaraciju Stranke demokratske akcije usvojenu na kongresu održanom prije dva dana. I političari i analitičari ocjenjuju kako je deklaracija dodatno radikalizovala politički ambijent u Bosni i Hercegovini, te da će sa ovakvim stavovima biti nemoguće pregovarati o novoj vlasti, informiše Dženana Karabegović.
Predsjednik SDA Bakir Izetbegović kazao je kako su želje stranke koju vodi da se usvoji ustav kojim bi Bosna i Hercegovina bila definisana kao Republika Bosna i Hercegovina, regionalizirana, te da će pokušati ubijediti druge, kako je rekao, u taj cilj, jer se u Bosni i Hercegovini ništa neće desiti na silu, već isključivo kompromisom.
Zatim naši prioriteti očuvanje tekovina odbrane, odbrana istine o onome što se dešavalo u Bosni i Hercegovini 92. do 95. jer ta istina je ugrožena, odbrana onih koji su branili Bosnu i Hercegovinu, dovršetak afirmacije kulture i identiteta Bošnjaka. U isto vrijeme iskorak ka bosanstvu. Smatramo da bošnjaštvo i bosanstvo nikako ne mogu biti u koliziji, niti suprotstavljeni. To su faktički skoro dva aspekta iste stvari. Bošnjaci su bosanci islamske vjeroispovijesti.
No programska deklaracija SDA izazvala je brojne reakcije, prvenstveno predstavnika vlasti iz Republike Srpske. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik je poručio kako Bosne i Hercegovine neće biti bez Republike Srpske, kao i da državu razjedinjava politika koju vodi SDA.
Mi ćemo to veoma dobro pročitati i ukoliko je njima dozvoljeno da tako nešto rade, onda je sasvim normalno da mi smatramo da je nama dozvoljeno da se bavimo pitanjem samoopredjeljenja do ocjepljenja.
I BiH analitičari su jedinstveni u ocjeni kako je programska deklaracija koju je prije dva dana usvojila SDA sporna na više načina. Za profesora na Sarajevskom univerzitetu Envera Kazaza, ona poručuje veoma oštro, kako kaže, drugim nacionalnim strankama kako SDA i njeno glasačko tijelo polažu pravo na teritoriji Bosne i Hercegovine kao ekskluzivno bošnjački teritorij.
Što znači da je Izetbegović ovom deklaracijom stvari vratio na predratno stanje i stvari postavio tako da u najbukvalnijem smislu te riječi drugim nacijama u Bosni i Hercegovini poručuje da se moraju prilagoditi njegovom konceptu tog bosanskog identiteta koji je u stvari bošnjački.
Kako dodaje profesor Kazaz, SDA je na kongresu prije dva dana sa programskom deklaracijom uništila i bilo kakvu nadu da će uskoro doći do pregovora o novoj vlasti koji nema godinu dana od održanih izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Poslanici opozicije u Narodnoj skupštini Republike Srpske formirali su antikorupcioni tim sa ciljem donošenja zakona i vršenja pritiska na institucije kako bi se smanjila korupcija u ovom BH entitetu. Više detalja ima Erdoğan Katana.
Poslanici u Narodnoj skupštini entiteta Republika Srpska, Jelena Trivić, Draško Stanivuković, Nebojša Vukanović i Zoran Vidić formirali su parlamentarni antikoruptivni tim. Najavili su da će predložiti niz zakona kako bi se umanjila korupcija koja, kažu, nagriza svaki segment BH društva. Ovaj parlamentarni klub nije vezan za pripadnost ni jednoj političkoj opciji, istakla je poslanica Partije demokratskog progresa Jelena Trivić, koja je pozvala i druge poslanike i nevladin sektor da im se pridruže u borbi protiv korupcije.
I mi ćemo rad kluba bazirati na antikoruptivnoj borbi u smislu predlaganja određenih zakona, u smislu amandmana i svega onog što čini rad Narodne skupštine, ali i određenih inicijativa koje mogu doći iz reda onih koji nisu narodni poslanici.
Poslanik SDS-a Nebojša Vukanović ucijenjuje da su glavni problemi u borbi protiv korupcije institucije koje ne rade svoj posao.
Vjerujem da bi bilo dobro da u naredne četiri godine budu usvojeni još zakon o, i da se strogo primjenjuju zakon o porijeklu imovine, zakon o sukobu interesa i vjerujemo zakon o lustraciji koji bi dobrim dijelom pomogli da se ovo društvo očisti od stega unutrašnje okupacije.
Poslanik Partije demokratskog progresa Draško Stanivuković.
Borit ćemo se da natjeramo institucije da rade svoj posao. Postoje zakoni koji se ne sprovode. Isto tako je činjenica da ne postoje zakon. Činjenica je da postoje zakoni na nivou BiH koji su važni za borbu protiv korupcije, nema ih na nivou Republike Srpske i treba da ih donesemo. Sve ove stvari smo uvidjeli i zajedno smo spremni da se borimo.
Poslanik SDS-a Zoran Vidić.
Cilj antikoruptivnog kluba nije progon pojedinaca i ljudi. Svakako je cilj raskidanje sa lošim pojavama u društvu koje dovode do korupcije. Nažalost, naše društvo, naša politička scena ima potrebu za postojanjem ovakvog kluba.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U Sarajevu je održan sastanak Nacionalne platforme za Bosnu i Hercegovinu u okviru predstavljanja plana o integraciji Roma za razdoblje 2019-2021. godina. Posebna pažnja usmjerena je na zapošljavanje i stanovanje Roma. Skup je organizovalo Vijeće za regionalnu saradnju s ciljem davanja preporuka za poboljšanje politike za tu integraciju. Izvještava Mila Dobradović.
Za programe zapošljavanja i samozapošljavanja Roma Bosne i Hercegovine svake godine izdvaja značajna sredstva. Saliha Đuderija, pomoćnica ministra za ljudska prava BiH, ocjenjuje da su ti programi ipak ograničeni.
Negdje skoro 520 osoba je prošlo kroz naše programe zapošljavanja, samozapošljavanja, ali nažalost samo njih 20 do 25% zadržalo je svoj posao. Oni podaci koji smo dobili od strane lokalnih zajednica, to je općina, pokazuju da u Bosni i Hercegovini trenutno živi između 35 do 40 hiljada Roma, a da jedan broj njih se nalazi i u zemljama Evrope koji migrira.
Procena je da je 5 do 7% Roma u Bosni i Hercegovini zaposleno, dok istraživanje UN-ove agencije za razvoj pokazuje da je 2017. godine stopa zaposlenosti bila 11%. Orhan Husein, vođa je tima za integraciju Roma, projekta koji se realizuje u okviru Vijeća za regionalnu saradnju za stambeno zbrinjavanje Roma.
Podaci kažu da oko 2500 porodica u BiH žive u neformalnim naseljima, što isto znači da prioritet treba biti u stambenom zbrinjavanju. Ima podaci da oko 63% romskog stanovništva rade u neformalnom sektoru i zbog toga smatramo da moraju postojati zakonske okvire koje bi bili u benefitu i države i romskog stanovništva.
Integracija Roma u BiH posljednje 15 godina se poboljšava, smatra Mujo Fafulić iz centra Roma Alen Kakanj, Fokus je ponovo na pitanjima stambenog zbiljavanja i zapošljavanja, napominje Fufalić, jer su i dalje prisutne predrasude.
Nemamo dovoljno kvalificiranih pripadnika romske populacije kad je u pitanju samo zapošljavanje i zapošljavanje. I dalje postoji otpor od strane javnog ili privatnog sektora kada su u pitanju Romi za zapošljavanje. Jednostavno postoje te predrasude i otpor da bi zaposlili Roma ili Romkinju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. U Mostaru nevladina udruženja konačno riješila problem odvoza na reciklažu desetine hiljada plastičnih boca.
Pa ovo je skupljano neke tri godine. Ovdje je bilo preko 30.000 boca. Veliko nam je olakšanje jer imali smo stalnu problematiku jer nismo imali adekvatnu ambalažu i to nam je se raspalo.
U Biloj kod Livna održana 11. međunarodna ženska likovna kolonija.
Trenutno radim na ulje na juti i nekako mi se čini da slike mi ljepše i bolje. A tehnika je akvarel, a ja se inače bavim kiparstvom.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Cijene sirove nafte na berzama naglo su porasle kada je trgovanje otvoreno jutros nakon što su tokom vikenda napadi dronovima na ključna naftna postrojenja Saudijske Arabije smanjili proizvodnju te zemlje za polovinu. Pripremio Dragan Štavljani.
Cene nafte su naglo skočile na globalnim tržištima jer je pogođen Abqaiq, najveće postrojenje za preradu ovog energenta u svetu, tako da je skoro prepolovljena saudijska proizvodnja na 5,7 miliona barela dnevno, čime je smanjeno za 5% globalno snabdevanje naftom. Na početku trgovanja u ponedjeljak sirova nafta Brent je poskupila 19%, dostigavši 71,95 dolara za barel, da bi se nakon toga stabilizovala na 66,28 dolara za barel, odnosno 10% povećanja, što je najveći rast od zalivskog rata 1991. godine. Na delimičan pad cena je uticalo saopštenje saudijskih vlasti da će u ponedjeljak biti obnovljena trećina oštećenih kapaciteta, a predsjednik SAD-a Donald Trump odobrio upotrebu nafte iz američkih strateških rezervi. Međutim, postoji zabrinutost da cene nafte mogu dalje rasti zato što će biti potrebno nekoliko mjeseci dok Saudijska Arabija u potpunosti stavi u pogon oštećena postrojenja. Na skok cena može uticati nastavak tenzija na Bliskom istoku. Odlazak savjetnika američkog predsjednika za nacionalnu bezbednost Johna Boltona mnogi su protumačili kao smanjenje političkog rizika, no ovaj događaj može imati mnogo ozbiljnije posljedice, ističe jedan analitičar banke USB na koga se poziva Reuters. Najveći uvoznici saudijske nafte kao što su Kina, Indija i Indonezija bit će najviše pogođeni poremećajem u snabdevanju. Američki državni sekretar Mike Pompeo je tokom vikenda optužio Iran za napad, ali nije predočio konkretne dokaze. Donald Trump nije direktno okrivio Iran, ali je nagovestio mogućnost vojne intervencije kada se sazna ko je odgovoran. Iranski ministar inostranih poslova Javad Zarif je u reakciji na stav Majka Pompea kazao da pošto nije uspeo njegov maksimalni pritisak, sekretar Pompeo se okrenuo maksimalnoj obmani. Zavid je imao na umu kampanju maksimalnog pritiska koju je pokrenula Trumpova administracija sa sankcijama prema Teheranu nakon što se Washington povukao iz međunarodnog sporazuma čiji je cilj da se ograniči iranski nuklearni program.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U Bijeljini je organizovan susret roditelja mladih osoba sa invaliditetom kako bi iznijeli probleme sa kojima se susreću u svakodnevnom životu, a cilj je da budu određeni principi institucionalne pomoći ovakvim porodicama, zabilježio Aljoša Ljubojević.
Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Kolosi uz podršku švedske organizacije MyRight okupila je u Bijeljini roditelje mladih osoba sa invaliditetom. Radmila Simić, majka je studentkinje sa invaliditetom, istakla je neke od ideja koje bi mogle da joj olakšaju svakodnevicu.
Da se roditeljima mladih osoba sa invaliditetom omogući radni staž i nadoknade. Zašto? Jer oni nemaju svoja radna prava, ne mogu da ih ostvare. To su roditelji koji su danonoćno uz djecu. I ostala prava, ostale njihove potrebe i ideje, kao što su vikendi, kao što su resocijalizacije, rehabilitacije, kako za djecu i omladinu njihovu sa invaliditetom, tako i za same roditelje.
U Americi i nekim europskim zemljama zemljama status roditelja djece sa invaliditetom izjednačen je sa statusom njegovatelja, pa se tim roditeljima uplaćuje radni staž. S druge strane, Zekija Smajić iz Bijeljine, majka je 29-godišnjeg mladića sa invaliditetom i ne može da ostvari nikakvu finansijsku pomoć po tom osnovu.
Živim samo socijalni pomoć, 120 maraka, to mi je sve što primam, nemam nikakve pomoći druge. Ja sam šećeraš, gdje sam se god požala, sve su me odbili. Predavala sam u opštinu, svi kažu nemamo para, ja sam živim 120 maraka. Ja gdje trebam da kupujem lijekove.
U Bijeljini živi između 10 i 11 hiljada osoba sa nekim oblikom invaliditeta, a od prošle godine zakon je omogućio da invalidninu od 100 maraka dobijaju i mirnodopska invalidna lica, ali samo do 18 godina starosti. Prijedlozi roditelja bit će upućeni Centru za socijalni rad i gradu Bijeljina, a zatim višim nivoima vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Zvanična Facebook stranica udruženja Restart Srpska je hakovana, tvrde članovi ovog udruženja. Svoje saznanja o napadu na njihovu stranicu prijavit će Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske. Više detalja ima Gojko Veselinović.
Facebook stranica udruženja Restart Srpska hakovana je u noći između petka na subotu, kaže Stefan Blagić, predsjednik ove organizacije, koji ističe da ovaj sajber napad shvataju veoma ozbiljno.
Ovo shvatamo kao jedan težak napad, ne samo na Restart, nego i na demokratiju u Republici Srpskoj, na slobodu govora, slobodu okupljanja i na sve ove vrijednosti koje kao jedno društvo treba da baštenimo.
Restartu je hakovan i Instagram nalog, ali su ga uspjeli sačuvati. A što se tiče napada na Facebook stranicu, za sada sa sigurnošću ne žele da tvrde ko stoji iza napada i ne žele nikoga da optužuju, ali imaju određena saznanja i sumnje.
Znamo koji lažni profil je učestvovao u napadu, to je profil Marko Matić, ali kao što sam napisao i na svom profilu, gotovo sam siguran da je to lažni profil. Sasvim sigurno da znamo ko je sve imao motiv da to uradi. Zadnje aktivnosti na našoj stranici su bile usmjerene oko nedosljednosti, nekonzistentnosti opozicionih političkih partija, ali i podršci grupi Pravde za Davida. Tako da ne isključujemo ni tu mogućnost da je neko možda od njih upleten, ali kao što sam rekao, ne želimo u ovom trenutku da upiremo prstom ni u koga, želimo da vidimo da li će institucije odraditi svoj posao.
Blagić dodaje da su obavijestili Facebook o ovom napadu i još uvijek čekaju odgovor o tome šta se desilo, te ističe da će ovaj slučaj prijaviti i entitetskom MUP-u. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Nevladina udruženja konačno su riješila problem odvoza na reciklažu desetine hiljada plastičnih boca prikupljenih samo na jednom lokalitetu u edukativnom kampu udruge Majski cvijet na obali Neretve u mjestu Buna Zaton, južno od Mostara. Zabilježio Mirsad Behram.
U udruženju Majski cvijet iz Mostara konačno su udahnuli. Pravo malo brdo boca i drugog plastičnog otpada koje je stajalo u dvorištu edukativnog kampa udruženja u mjestu Buna Zaton uspjeli su otpremiti na reciklažu u Sarajevu. Predsjednik udruženja Majski cvijet Oliver Arapović.
Pa ovo je skupljano neke tri godine, ovdje je bilo preko 30.000 boca, veliko nam je olakšanje jer imali smo stalnu problematiku jer nismo imali adekvatnu ambalažu i to nam je se raspalo, imali smo probleme i bojazan da to ponovo se ne vrati u korito rijeke Neretve.
Boce i jesu prikupljene samo na tom mjestu u koritu Neretve koja svakom promjenom vodostaja na obalu nanosi različiti otpad uključujući i plastični. Plastika je godinama čekala na reciklažu iz prostog razloga što, kako kažu u udruženju, nisu imali novca da boce otpreme u neko od malobrojnih preduzeća u BiH koje se bave tim poslom. Istovremeno, sistem reciklaže plastičnog otpada u BiH nije uvezan, tvrde u udruženju Majski cvijet, niti država daje poticaje prerađivačima. Problem je riješen tako što su novac za kamion kojim je otpremljeno preko 30.000 plastičnih boca ka Sarajevu osigurali Svjetski fond za zaštitu prirode, poznati kao WWF, i udruženje Dinarika. Predstavnik WWF-a u BiH Zoran Mateljak kaže da nisu imali drugog izbora nego podržati inicijativu udruženja Majski cvijet.
Jer je to upravo način na koji WWF smatra da društvo treba biti organizirano, da se pokreću inicijative koje su za opće dobro i da svi razmišljamo u tom pogledu, a također izuzetno je važno za podizanje svijesti ljudi o potrebi zaštite okoliša ili u ovom specifičnom slučaju o problemima plastike.
A stručnjaci ističu kako se plastični otpad na kraju kao bumerang vraća ljudima. Biolog Pavle Spasojević.
Znači ova plastika kad dođe u more,
raspa se na sitne male komade i ulazi u lanac ishrane kao te plastične niti. Naravno, izazivaju određene zdravstvene probleme, počev od životinja pa do čovjeka koji je zadnji u lancu ishrane.
Iz udruženja Majski cvijet apeliraju da se ne baca plastični otpad u prirodu, a pogotovo ne u rijeku Neretvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
U Biloj kod Livna održana je 11. Međunarodna ženska likovna kolonija tradicionalne umjetnosti koju na svom imanju svih godina organizuje livanjski kipar i slikar amater Branko Ivanković Mito. Iz Livna se javlja Željka Mihaljević.
Ovom jedinstvenom kolonijom želi se ohrabriti žene u prenošenju tradicijskih vještina na nove generacije. Sudionice i posjetitelji do sada su vidjeli primjenu 15 različitih umjetničkih tehnika, a svaka kolonija je svojevrsno učilište na otvorenom. Slaže se s tim i Anđelka Hrkač, umjetnica iz Širokog Brijega.
Trenutno radim na ulje na juti i nekako mi se čini da slike mi ljepše i bolje i... A tehnika je akvarel, a ja se inače bavim kiparstvom.
Livanjka Stjepanka Mihaljević radije se drži svoga pravca.
Ulje na platnu i to je moj pravac, ali drago mi je vidjeti druge tehnike.
Da je kolonija jedinstvena govori nam i slikar iz Zenice Emin Skomorac, koji je svojim radom i kreativnošću podržava već 6. godinu.
Dosta sam imao 44 samostalne izložbe u regionu, svim tehnikama radim, idem svugdje na koloniju, recimo od Slovenije, Hrvatske, u regionu, nigdje nisam naišao da ima negdje ženska kolonija, jedina je to kod Migiti unikat.
Pored drugih BH gradova, izložbe će biti upriličene i u inozemstvu. A nakon novih 25 dijela, Mitina je galerija već postala tijesna za ljepotu stvorenu ženskim rukama, te je cijelu kuću pretvorio u jedan veliki izložbeni prostor. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Stotinjak sportskih ribolovaca iz Bosne i Hercegovine okupilo se minulog vikenda na takmičenju koje je održano na rijeci Bosni u opštini Doboj Jug. Oni su i ovom prilikom ukazali na značaj očuvanja rijeka te apelovali na građane da ih ne pretvaraju u divlje deponije. Slušamo Arnesa Grbešića.
Sportski ribolovci iz raznih krajeva Bosne i Hercegovine takmičili su se na Kulini, dijelu rijeke Bosne koji se nalazi pored puta M17 u naselju Mravići u opštini Doboj Jug. Lokalno udruženje sportskih ribolovaca dobilo je naziv po ovoj atraktivnoj lokaciji za ribolov, govore predstavnici udruženja Elvir Tukić i Atif Hođić.
Dolaze ribolovci iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, čak i iz Hrvatske, iz Crne Gore.
Ovo je najjači dio Bosne od ušća do izvora Kulina Doboj Jug, imamo dubine po 17 do 20 metara.
Vladimir Pančić je iz opštine Stanari.
Lijepo. Ima dosta i preliva, i virova, i brzaka, i limana, ima svašta.
Bosansko-hercegovačka svakodnevica su i divlje deponije. Tako je i na obali te u koritu Bosne u opštini Doboj Jug. Sportski ribolovac iz Banja Luke, Mladenko Malešević.
Ljudi nisu savjesni da čuvaju prirodu, tako da dosta bacaju, dosta prljaju. Mi tako čistimo koliko možemo, ali malo svijest ljudi dobro bilo promijeniti.
Kako je na Vrbasu?
Pa možda malo bolje stanje, ali isto nije baš za pohvaliti.
Elvir Tukić iz udruženja sportskih ribolovaca Kulina Doboj Jug.
Naša svijest, naroda, mentalitet, to ja sumnjam da će se to ikad promijeniti. Čovjek dođe sa djetetom, dođe u ribu i sve što god su donijeli, pojeli, popili, on ostavi to. Ima kanta za smeće, sve ima pored njega. I septičke jame, kanalizacije, firme, otpad. Narod nije svjestan da on pije tu vodu, da zagađuje sam sebe, da ubija sam sebe, ubija svoje dijete. Znači, još nam nije došlo do svijesti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboj Juga, Arnes Grbešić.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
U Bosni i Hercegovini sutra će biti pretežno sunčano prije podne. Po kotlinama u Bosni će biti dosta magli. U drugoj polovini dana umjereno povećanje oblačnosti u cijeloj zemlji. Jače na oblačenje na sjeveru, koje će usloviti kišu, očekuje se u noći na srijedu. Jutarnja temperatura zraka između 9 i 14 stepeni, na jugu do 19, a najviša dnevna od 26 do 31 stepen. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirno Sadiković. Hvala za pažnju i ugodan ostatak dana.